zadužbine Obrenovića. Druga emisija drugog serijala. Dobrinja, Brusnica, Crnuća i Vraćevšnica.
Ovaj stub će vreme da osuši i kameni stub će da poruši, al Srbija večito stajeće i Miloša ime spominjaće.
Vladarski dom Obrenovića bez sumnje spada u red naših najznačajnijih dinastija. Državotvornost, politički talenat i pronicljivost osnovne su karakteristike vladara ove znamenite kuće. Manje vojnim, a znatno više diplomatskim sredstvima, oni su nastavili i uspešno okončali već započet proces koji je jednom delu srpskog naroda doneo nacionalnu i političku slobodu, odnosno kulturni preporod. Za 72 godine koliko su Obrenovići predvodili svoje otečestvo, Srbija je od turske pogranične i u svakom smislu zaostale provincije, čijem stanovništvu je nakon propasti Karađorđevog ustanka pretilo i fizičko istrebljenje, postala nezavisna i međunarodno priznata država uz ne mala teritorijalna proširenja. Istovremeno, bila je to pravna i ustavno uređena zemlja sa svim onim institucijama potrebnim za njeno normalno funkcionisanje. Bez obzira što i mnogi zameraju apsolutističku vlast, loše brakove i nesolidan privatni život, niko ne može osporiti njihove državne zasluge, smatra naš prvi sagovornik. Počeci dinastije Obrenović vezani su za selo Gornja Dobrinja u opštini Požega, Zlatiborski okrug. Odatle ih je životni i istorijski put vodio preko Brusnice i Gornje Crnuće u Rudničko-Takovskom kraju. O prvim danima dinastije Obrenović, kada njeni članovi još nisu ni nosili to danas toliko poznato vladarsko prezime, govori nam istoričar Aleksandar Marušić, direktor muzeja Rudničko-Takovskog kraja i urednik petotomnog zbornika Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije.
U oba srpska ustanka, odnosno u celokupnoj srpskoj revoluciji, znači i u Karađorđevo i u Miloševo doba, Rudnik je bio i ovaj prostor prvi, na, po znacima navoda, udara tih ustanika, tako da je varošica Rudnik oslobođena marta 804. odnosno aprila 815. godine kao prva bitnija veća varoš na prostoru Beogradskog pašaluka koja je iz turskih prešla u konačno srpske, odnosno ustaničke ruke. I ono što je najznačajnije, što ovaj prostor mi ljubomorno čuvamo i tako ga nazivamo državotvornim prostorom, jeste da je u selu Takovu na Cveti, tada je to bio 23. april po novom kalendaru 815. godine, podignut je Milošev Takovski, odnosno drugi srpski ustanak. I ovaj prostor je u tom dobu, nama pored porodice Vukomanović, odakle kneginja Ljubića, kasnije se u njoj će biti udata i Mina Vukomanović Karadžić, ovde je ponikla i porodica Lunjevića, Nikola čuveni Nikola Milićević Lunjevića, koji je finansirao oba srpska ustanka i rođeni deda je potonje srpske, one kontraverzne kraljice Drage Obrenović, koja je rođena upravo u Gornjem Milanu 866. godine, ali najznačajnija porodica koju je zapravo iznedrio taj Takovski ustanak jeste porodica Obrenović Teodorović. Zapravo, oni su u jednoj porodičnoj zadruzi u selu Brusnici, to je preteče Gornje Milanovca, živela je porodica Obrena Martinovića i njegovog rođenog brata Ivana. I Obren Martinović u braku sa Višnjom, koja je verovatno bila iz porodice Urošević, tu iz Donje Trepče, znači da kažemo susedne čačanske opštine selo, i ona je njemu u braku podarila tri deteta. Jakova Obrenovića, Milana Obrenovića, potonjeg državnog savjetnika, rudničkog vojvode i predvoditelja ovog dela Srbije u Karađorđevom ustanku, i ćerku Stanu. Kako je 1777. godine preminuo Obren Martinović, Višnja se posle par godina, negdje posle 1780. preudala, otišla je opet u susednu, danas gledajući iz današnje perspektive, opštinu Požegu, u selo Dobrinju, gdje je sa Todorom Mihajlovićem, koji je također bio udovac, iz prvog braka imao čak petora dece sa nekom tamo Gordanom Mihajlović, u zajedničkom braku koji je potrajao s početka, da kažemo, 9. decenije 18. veka, a završio se novembra 802. kada je preminuo Todor Mihajlović, u tom braku rođeno je troje dece. Na Todorovu subotu, februara mjeseca 1783. godine, rodio se Miloš Teodorović, kasnije Obrenović. Tri godine kasnije rodio se Jovan Teodorović Obrenović i još četiri godine kasnije, 1790. rodio se Jevrem Obrenović. Ta porodica u Dobrinji je živjela vrlo skromno i sam Miloš, potonji srpski vladar i rodonačnik Obrenovića, kaže: radim cijel dan ko zeta Save, tu se stana na njegova polusesta iz Brusica udala, i uveče uz grdnju, uz ne baš prijatne reči koje sam dobijao, i uopšte taj moj položaj bio jako loš, radim kao dete cijel dan i uveče dobijem šaku žute proje. Nisam se mirio, kaže, sa takvim životom, i pošto mu je otac preminuo, on je odlučio da preko Dobrinje, Gojne Gore, Kamenice, Pranjana, Družetica, preko Takova stigne do Brusnice, gdje je njegov brat po majici, Milan Obrenović, se vrlo lepo snašao, oženio se, dobio svoju decu, Hristofera Ristu, koga je kasnije Miloš i finansirao, i postao je imućan za to doba i zajedno sa Nikolom Ilićevićem Lunjevićom je sa Turcima uspostavio znatne profesionalne, da kažem, odnose, a oni su se odnosili zapravo na trgovinu. Oni su se odnosili na trgovinu iz prostog razloga što je Milan Obrenović postao najznačajniji trgovac ove rudničke nahije. Miloš, kada je krenuo ovim prostorima, da svome bratu zapravo, na reci Dičini u selu Svezojcima video je jednu stariju i jednu nešto mlađu žensku osobu kako peru veš. I kako su se na prvi pogled ta mlada devojka njemu se dopala, a ispostavići se kasnije da je to njegova buduća supruga, kneginja novekovna srpska prva, to je kneginja Ljubica Vukomanović, odnosno Obrenović, najomiljenija vladarka dinastije Obrenović, vjerovatno najomiljenija vladarka u narodu tokom čitavog 19. veka, zajedno sa kraljicom, vjerovatno Natalijom. Miloš je zastao, to je jedna zanimljiva epizoda, i rekao da je po sjećanju samog Miloša Obrenovića otprilike ovako glasila: kada je on spazio njih dve za peru veš, onda je on odlučio da se izuje, kaže, da i ja operem noge i da malo se odmorim na Dičini pa da nastavim dalje, a tadašnje društvene norme su bile takve da on jednostavno, da su onda ženske osobe morale da prekinu svoje poslove, pogotovo što su njihove suknje bile zadignute malo iznad kolena, da se ne bi ukvasilo, je li tako, i onda su oni morali da prekinu čekajući da on završi svoje poslove jer je muškarac, pa da one nastave dalje. A njemu se očigledno nije žurilo jer se on zagledao nju i kaže on: verovatno me je Ljubica i u sebi grdila jer su oni imali dosta drugih poslova, ne samo to, time da se bavi. Malo kasnije nije on nju izbrisao iz vida i požalio se svome bratu i Nikoli Milićeviću Lunjevići, odnosno svom polubratu Milanu, da se zaljubio nju, ali mu je Milan rekao, tada se gledao taj društveni i socijalni status kakav je bio, a Kamanović su bila jedna ugledna trgovačka porodica i zemljoradnička, kaže: kako ti koji nemaš ništa možeš uopšte da pomisliš tako nešto, nisi ti za tu kuću. Međutim, on se dopao, Miloš je kao mladi inteligentan momak dopao Nikoli Milićeviću Lunjeviću, onda je Nikola rekao: dobro Milane, malo ću ja pomoći financijski, malo ti, evo, bit ću mu ja ručni dever i da mi njih dvoje spojimo. I oni će se negdje odmah u martu 804. godine venčati i kum na tom venčanju bit će Vuk Karađorđe, odmah posle oslobađanja rudnika ovdje. Kasnije oni će živjeti svi zajedno, znači to je još, on još uvijek ima prezime Teodorovića, njegov otac se zvao Teodor, za samim tim je Teodorović, i onda će se tu roditi nekoliko djece: Ana, Marija, Gavrilo, kasnije i Petar, koji će biti sahranjen u manastiru Nikolje, i svi oni zajedno od 802. godine i tokom čitavog Karađorđevog ustanka žive upravo u Brusnici, u današnjoj staroj čaši, neposredno uz crku Svetog Nikole, koji su zajedno 837. 38. godine podigli knez Miloš Obrenović, odnosno njegov brat gospodar Jovan Obrenović. Kakav je život bio tamo? Pa to je bio jedan ne tako bogat i luksuzan život, skroman, gdje je baba Višnja možda još uvijek bila glavna i kao najstarija, ona će nadživjeti svog supruga prvog 40 godina, a drugog 15 godina i upokojit će se u Brusici 1817. A od 821. godine njeni zemlji ustaci do dana današnjeg nalaze se na sjevernoj strani porte manastira Vraćešnice, da ima jedan lep spomenik sa određenim, da kažemo, rečima koji svedoče i o njoj i o njenoj vezi, odnosno vezi Miloša Obrenovića prema svojoj majci. I svi kažu otprilike da je Miloš, ako se ikoga plašio, plašio se svoje majke. Tu će živjeti i sva Višnjina deca iz oba braka, ali vremenom tu će, nažalost, preminuti 810. i Milan Obrenović, kasnije će umreti i njegova supruga Stoja, zatim umreće kasnije i Jakov Obrenović, dok će Đurđija, njegova supruga, živjeti u Brusici sve do 1848. godine. Miloš i Milan su išli i u određenim ratne operacije, vraćali se kući, živjeli od poljoprivrede i koliko su se tada u tim ratnim okolnostima mogu se i dalje baviti trgovinom.
Posle sloma prvog srpskog ustanka, knez Miloš je odbio da napusti Srbiju. Taj period njegovog života, kao i života čitave njegove porodice, ali i sledbenika, vezan je za selo Gornja Crnuća. O tome kako je došlo do toga da se knez Miloš sa porodicom skući u Crnući, kazuje nam istoričar Marušić.
Međutim, propašću prvog srpskog ustanka 813. godine, Miloš je odlučio da ne napusti Srbiju, iako je već ostao bez svog polubrata, i rekao je otprilike Aleksiji Nenadoviću, gdje ja mogu da idem iz Srbije, dok mi haraju decu, ženu i ostali narod. Kako bude njima, tako će biti i meni. I onda je odlučio da se vrati u svoju Brusnicu. Međutim, u njegovu porodičnu kuću već su uselili Turci. Neki čuveni Ašenbek kaže sa 13 kamila, ako je verovati hroničarima toga vremena, vrlo egzotično to delo iz ove perspektive da kamila dođu na prostor Šumadije, koja je tada bila mnogo nepristupačnija nego danas, i samim tim što se zove Šumadija govori koliko je bilo šume ovdje. U svakom slučaju, njemu je bilo jasno da se u svojoj kući vratiti neće moći, i onda je jedno vrijeme živeo u selu Šaranima. A tu je u porodici Matković, jer je u toj porodici bila udata rođena tetka kneginje Ljubice Obrenović. Kasnije jedno vreme proveo i u zbegovima Ovčarskoj i Kablarskim tamo i zato se opokojio njegov sin 1914. Petar, koji je sahranjen u tom tih jednih zbegova i sahranjen danas njegovi zemlji ostaci se nalazu u manastiru Nikolj. A u međuvremenu na pola puta između današnjeg Gornjeg Milanovca i Kragujevca gdje je bio 4 km od manastira, srednjovjekovnog manastira Vraćajušnica, živjela je u selu Gornja Crnuća porodice Marinković. Njihova usmena tradicija kaže da su oni zapravo bili potomci Radića Postupovića, čuvenog velikog čelnika koji je ktitor manastira Vraćajušnica. Međutim, to je samo verovatno usmena tradicija, ali tada je ona bila živa, pogotovo pre 200 i kusur godina, i Marinkovići su se otprilike dogovorili sa Milošem Obrenovićem, to je jedna verzija najverovatnija, da oni, da on svake godine daje pola dukata za održavanje manastira Vraćajušnica, a oni da mu daju parče, kako bi mi rekli, deo svoje zemlje i da se tu izgradi kuća. Da li su mu oni izgradili kuću? Da li je ta kuća već bila izgrađena pa preneta na taj prostor ili je Miloš sam podigao, ne možemo sa sigurnošću tvrditi. Jedino što možemo znati da su oni negde posle od doba Hadžiprodanove bune, znači od septembra, oktobra mjeseca 814 se tu naselili čitava porodica, uključujući, znači, iz Brusnice, odnosno Zbegova i samog sela Šarana, konačno se stacioniraju na južnim padinama planine Rudnik u selu Gornja Crnuća na imanju familije Marinković. U svakom slučaju, od septembra mjeseca, oktobra 814. godine, porodica Obrenović je naselila prostor Gornje Crnuće i tu će se zadržati sve do 1818. godine, kada će porodica preći u Kragujevac i kada Kragujevac odlukom Narodne skupštine zapravo postaje prva, možemo i tako reći, legitimna ili zvanična predstavnica novovekovne Srbije, a ovaj period od 14. odnosno 15. godine posle Takovskog ustanka pa do 1818. možemo tretirati da je Crnuća, jedno seosko domaćinstvo, jedna kuća osaćanka koja je imala dve prostorije plus podrum i jedno seosko ekonomiju oko sebe, zapravo bila jedna neformalna ili nezvanična predstavnica gde je glavnu reč vodila upravo kneginja Ljubica. Zašto? Pa zato što je Miloš dosta vremena provodio po Srbiji, pre svega u Kragujevcu, Požarevcu i Topčideru. A i mnogi državni poslovi, bazite, to je vreme jako kompleksno, neizvesno, vojni deo drugog srpskog ustanka je trajao svega 3 mjeseca, ali se zato pregovaralo, bile su i prve skupštine, jednoj koja se upravo desila na prostoru Konaka u gore u Crnući je doneta i odluka, kako mi danas rekli, o prvom budžetu novovekovne Srbije, a to je bilo decembra 1815. godine, a posle čuvena skupština kod manastira Vraćajušnica je donela odluku da Miloš bude proglašen za nasljednog kneza od samog srpskog naroda, a i posle kasnije 1817. doneta je odluka da se Kragujevac proglasi za prestonično, što ima logike jer je i geografski gledano to pravi srž centar današnje i tadašnje Srbije bio, tako da i s vojnog i svakog drugog aspekta to je bilo jedno sasvim logično rešenje posebno u tom trenutku. Obrenovići, to je jako zanimljivo, kada je između dva srpska ustanka i kada su oni već počeli da žive tu u Crnući, jedno vrijeme od januara mjeseca 1815. pa do marta iste te godine Miloš Obrenović je bio taoc kod Sulejman Paše Skopljaka u Beogradskoj tvrđavi, a Toma Lučić, Perišić, Nikola Milićević, Unjević, Melentije Pavlović, Jovan Lazić, Blagoje Iskrića i mnogi, mnogi drugi potonji ustanički prvaci su se okupljali oko Miloševe kuće pod izgovorom da pomažu Ljubici oko nekih poljskih svakodnevnih radova, mada njih u februaru i januaru ne može biti puno, ali dobro, nema veze. Zapravo čekali su da vide da li će se Miloš vratiti živ iz Beograda i da mu ponude da se zapravo on stavi kao najviđeniji Srbin toga vremena na prostoru beogradskog pašaluka. Sigurno je Karađorđe i dalje bio najugledniji, ali Karađorđe nije bio tu, on je kilometrima bio daleko od Srbije u tom trenutku. I onda su jednostavno ponudili, kada se vratio, da se stavi na čelo ustanka, on je to i prihvatio. Miloš se stavio na čelo ustanka i Crnuća će ostati zapamćena po tome, da sad ne pričamo o samom podizanju ustanka, da kada je taj čin narodnog saborovanja završen u Takovu, kako kod crkve Brnare, tako i ispod Stoletnog hrasta, Miloš se vraća svojoj kući u Crnući i iz jednog vajata gdje je bio sakriven jedan barjak iz prvog srpskog ustanka, naravno oblači i svoje vojvodsko devo crveno iz prvog ustanka, uzima taj barjak, daje ga Semi Paštrncu Amidži, Milosavljević, čovjeka sa 4 imena i čovjeka za njegove prljave poslove, i kaže mu otprilike: evo mene, a eto vama rata s Turcima. Tako da mi kada pričamo samo činu podizanja ustanka, moramo pored tako apsolutno podići, koje govorimo o tom aprilu 1815. apsolutno pomenuti i samu Crnuću. Tako da ta kuća, eto, i posle 200 i kusur godina, hvala Bogu, postoji, ona je obnovljena pre 3 godine, ima jednu manju postavku i ona je vrlo autentična, otprilike govori o tom svakodnevnom životu, tim kućama, osaćankama, kako se zvale, i ima povijesta i umjetničkih dela, a na mnogi umjetnici kao Živorad Nastasijević su slikali te kuće ili Boža Prodanović i tako dalje, ima i originalnih predmeta iz tog vremena, a neki dio vjerovatno pokućstva koji je knjeginja Ljubića tu koristila je danas se čuva i u manastiru Vraćešnica. Tako da oni su do tih 16 godina svakodnevno živjeli u ovom prostoru. Među vremenu, posle 1815. Miloš je uspomen na svoga brata po majci Milana, koji ga, kako on kaže, čovekom napravio iz bede, izvukao iz siromaštva, mu se odrekao svog prezimena Teodorović i preuzeo prezime Obrenović. Taj njegov potez imao daleko svežne posljedice, to nije bila više, neće ispostaviti se, neće biti obična porodica, to će postati vladarska kuća, odnosno dinastija, i onda mi bi danas možda pričali o Karađorđevićima i Teodorovićima, ali pričamo o Karađorđevićima i Obrenovićima, zahvaljujući upravo toj neraskidivoj vezi.
Kragujevački pravnik i publicista Jevđa Jevđević, koji proučava nacionalnu i crkvenu istoriju, objavio je povodom dva veka od podizanja drugog srpskog ustanka knjigu Knez Miloš i Crnuća. U njoj Miloševu kuću u tom selu, podignutu na imanju porodice Marinković, koja po predanju vodi poreklo od velikog čelnika Radića Postupovića, ne bez razloga je nazvao prvom srpskom novovekovnom prestonicom.
U sklopu proslave 200 godina ustanka odlučio sam da objavim jednu publikaciju Knez Miloš i Crnuća. To je priča o prvom srpskom dvoru, novovekovnom dvoru u kome je Knez Miloš započeo i osmislio oslobađanje naše države, a zatim posle tog oslobađanja nekoliko godina tu je bilo i sedište Vrhovne državne uprave. U tom dvoru, pored Miloša, knjeginje Ljubice i njihove porodice, živjeli su i najbliži Miloševi momci. Bitna ličnost je bio u tim prvim godinama dok je Miloš još uvijek bio tamo, i najbitnija ličnost knezove svite je bio Melentije Pavlović, iguman manastira Vraćešnice. On je bio zvan i od Miloša i njegove familije naš popa, i on će postati prvi mitropolit oslobođene Srbije, znači prvi poglavar srpske crkve, kad je crkva i država kad su koliko toliko oslobođeni od Turaka. Nešto što me dodatno postaklo na to da objavim tu knjigu je i sljedeće, što sam video plan proslave 200 godišnjice ustanka i primetio da se Crnuća i Milošev dvor skoro uopšte tu ne pomiju. Kuća u Gornjoj Crnući podignuta je oko 1813. godine. To je obična seljačka kuća tipa osaćanke. Ona ima jedan veliki trem, prostranu kujnu, sobu, i oko kuće se nalazi nekoliko vajata, mlekara, koševa, ambara, zatim prostor za konje i još nekih drugih malih zgradica. Od svih tih zgrada sačuvana je samo ta glavna Miloševa kuća, i o tome kako ona podignuta ima više legendi. Bilo kako bilo, činjenica da je Miloš došao na imanje Marinkovića, neki kažu Milovana, neki kažu Radovana, i priča se u selu i narodna priča da je Miloševa majka Baba Višnja bila udata za tog Marinkovića, da je to bio njen treći brak. Sa tog dinastičkog stanovišta to je nebitno, zato što oni u tom braku su bili oboje stari i nisu imali dece, ali govori se da je Miloš došao upravo kod svoje majke i kod očuka na imanje i tu je bio tih nekoliko godina, znači pred početak ustanka, a zatim i posle ustanka sve do prelaska prestolnice 1818. godine u Kragujevac. U to prvo vreme knjez je uza sebe imao jednog čibukdžiju Vuka Grigorijevića, jednog kavedžiju Petra Cukića, jednog imraora, ma šta to bilo, Lazara Indžu i pisara u prvo vreme Dimitrija Đorđevića. A na svima njima jednog gazdu Vuka Perišića koji se brinu o kući. Miloš i Ljubica su spavali na nekom improvizovanom krevetu od slame, a uz to njihovih nogu dole su spavali deo te njihove posluge. Kenja Ljubica rada sve domaćičke poslove koje rade i obične seoske žene, ali je imala i zadatak više da očekuje sa Milošem delegacije cele Srbije. Prvi godina u tom Milošem dvoru bila je, ja tako kažem, i sedište prve narodne skupštine i sedište prve blagajne. U jednoj od prostora se nalazio veliki sanduk u kome se čuvao narodni novac i tim novcem je rukovodila dugo vremena Kenja Ljubica. Tako da je tu bila i prva blagajna i prva skupština, ali i prva narodna kancelarija. Tako da i sad u zadnje vreme kad imamo kancelariju predsjednika Republike, to je verovatno telo koje vuče i postoji onda još od doba kneza Miloša. Znameniti putopisci su ostavili svoje svedočenja o toj kući, tako i Felix Kanic, o tome pisao i Stojan Novaković i mnogi drugi. Vremenom je nad tom ekonomijom, kad je Miloš donio odluku Maćo Vratevšici 1018. godine da se dvor i centralna državna uprava presele u obližnji Kragujevac, taj dvor je nastavio funkcionisati u stvari kao ekonomija i on se zvanično i dalje titulisao kao dvor kneza Srbije. Pored dvora u Crnoći imali smo dvorove u Kragujevcu, dvor u Topčideru i dvor u Požarevcu. Svaki od tih dvorova imao je svog dvorskog kneza. Jedno vreme dvorski knez je 1816. godine bio Marko Milovanović, a ubrzo posle njega, oko 1820. kao dvorski knez se pominje knez Đorđe Jovičić, od koga potiču Đorđevići u Crnoći, i knez Đorđe narednih godina vršio tu funkciju. Njegova funkcija u stvari bila da vodi brigu o momcima i o ženama koji su radili na tom imanju i oni su tu čuvali koze, pravili sir, znači to je bila obična jedna ekonomija. Ja sam uspio da sakupim nekih 20 imena ličnosti koje su radile tu na tu ima, među njima ima Rabadžija, ima Kozar, ima Planinka, ima Pandura koji su to čuvali i tako dalje.
Zaborav je najveći greh koji ljudi mogu da učine prema svojim precima, njihovim zaslugama i istoriji. Ne manji greh je znati, a ne sačuvati od zaborava mesta koja su obeležila našu istoriju, tvrdi Jevđević i nastavlja da kazuje dalju sudbinu Miloševog dvora u Crnući do današnjih dana.
Po prelasku u Kragujevac, knez Miloš je i dalje često dolazio u obilazak svog dvora i tako je u dvoru jedno vreme živela i Petrija. Poznata je ta afera kneza Miloša sa Petrijom, to je jedna od njegovih paralelnih, da tako kažem, žena. I negde 1819. godine, znači već godinu dana po prelasku u Kragujevac, Petrija je bila u tom dvoru, da tako kažem, gospodarica. I knjeginja Ljubica jednom naišla i zatekla Petriju kako razmešta krevet. Ljubica je pitala šta radiš, a ova kaže kad tebi Bog nije dao, eto. I Ljubica je besna uzela pištolj i ubila Petriju. Posle toga, znajući da bi je Miloš svakako ubio da je uhvatio da je zateko, ona je, zahvaljujući Jovanu Marinkoviću, ona je uspela, on je stavio na konja i odveo je u Lunjevicu kod Nikole Lunjevice, koji je bio njen dever, i tako je ona spašena od Milošovog besa. Posle nekog vremena, pošto ona je bila među vremenu trudna sa knezom Milanom, prvim knezom posle kneza Miloša, nju su Miloševa braća sa Milošem pomirili. Miloš je rekao hvala Bogu i tome što ti je pod pojasom, inače ti živa ne bi glave nalosila. Tako da eto, ta kuća je vezana i za to, tako kažem, aferu sa Miloševom ljubavnicom Petrijom. Petnaestinu godina posle prelaska prestonice u Kragujevac prestaje potreba i za tim dvorom u Crvući. Kasnije dolazi i smena dinastija, dolaze Karađorđević i Karađorđev sin knjez Aleksandar postaje vladar, i onda negde u vreme druge vlade knjeza Miloša u kući su živjeli Marinkovići, porodica u čijem se dvorištu Miloš naselio i organizovao taj svoj dvor. Miloš onda odlučio da tapijski prepusti njima da ponovo upravljaju svojim imanjem, a kuću im je poklonio. Tako da porodica Marinkovića od onda upravlja tom kućom, a već nekoliko generacija unazad oni je čuvaju i rade kao kustosi. Kuća je propadala i propadala, sve zgrade u dvorskom kompleksu su propale, među njima i vajat iz koga je Miloš izvadio to vojvodsko odelo i barjak i izašao pred narod, a negde 40. godina ostali su samo ostaci te kuće. 50. godina je došlo do obnove kuće knjeza Miloša. Ona se sad koristi i kao one muzejski prostor, u kojoj su izloženi neki eksponati iz vremena drugog srpskog ustanka, i dosta naroda dolazi i sa ponosom posećuje taj muzejski kompleks. Kuća je 1946. godine bila gotovo potpuno razrušena. Ostao je samo podrum i nekoliko brvana koji su činili zidove. Zahvaljujući arhitekti Branislavu Kojiću, kuću je 1954. godine restaurirao Republički zavod za zaštitu spomenika kulture pod rukovodstvom arhitekte Dobroslav Pavlović. Kuću od onda, od kako je restaurirana do sad, o njoj vode računa članovi porodice Marinković. Najprije to bio Radonja, sin Đorđa Marinkovića, a poslije njegov sin Radenko. Trenutno je čuvar kuće kneza Miloša i seljak kustos Dobrivoje Dole Marinković, koji u svom dvorištu i okućnici održava ovu kuću, i on i njegova porodica gostoljubio dočekuju putnike i goste namenike i staraju se koliko je to u njihovoj moći o ovom jedinstvenom spomeniku naše istorije i kulture. U okviru obeležavanja 200 godišnjice Drugog srpskog ustanka obnovljen je krov ove kuće.
Naš prethodni sagovornik, istoričar Marušić, ističe da su svi pripadnici i vladari dinastije Obrenović imali poseban odnos prema manastiru Vraćevšnica, u kojem je i doneta odluka o podizanju drugog ustanka, a 1818. godine održana Narodna skupština na kojoj je doneta odluka o proglašenju Kragujevca za prestonicu Srbije. Novovekovna Srbija je manastir Vraćevšnicu pretvorila u svoje duhovno sedište, u čemu je glavnu ulogu odigrala dinastija Obrenovića. O toj međusobnoj povezanosti između ovog manastira i vladarske porodice danas nam svedoče njihovi priložnički darovi, muzeološka postavka manastirske riznice, zidanja i obnove objekata u manastirskom kompleksu, kao i istorijske činjenice o važnim odlukama donetim u okviru njegovih zidina, ističe on.
Poseban odnos članovi vladarske kuće Obrenovića gajili su prema verovatno najsvetlijoj tački naše opštine danas, a to je manastir Braćešnica. Jeste crkva Svetog Đorđa podignuta u periodu 1428-1432, da je ona doživljavala zapravo svu onu sudbinu koju je porobljeni srpski narod, koji je izgubio i državnu, a kasnije crkvenu organizaciju tokom 15., 16., 17. i 18. veka. Znači crkva je nekoliko puta, odnosno manastir haran, paljen, napušten od strane samih monaha i tako dalje. Ali tokom već prvog srpskog ustanka, tu je prvo organizovana škola koju je vodio Milentije Pavlović, kasnije su tu i mošti Stefana Prvovenčana od 806 iz manastira Studenice do 813. bili na tim prostorima. Karađorđe je obilazio manastir Braćešnicu, a čitav taj prostor se mnogo dopao i samoj Višnji Obrenović, koja je rekao u jednom trenutku svom sinu: kad budem se upokojila, voljela bih da me tu sahranite. Ona je, kako sam rekao, upokojila se 117. Četiri godine kasnije Miloš je iz Brusice nju premestio, njene zemlje ostatke koji se danas nastavio jednu ploču. Kasnije će tu biti sahranjeni Ana, Marija i Gavrilo, troje Miloševo dosmora dece. Ali na kraju, eto, 1901. godine, mada smo mi našli u nekom proučavanjima, u našim izučavanjima, zapravo istraživanjima, viđeniji ljudi, da kažemo, gružanskog kraja, to je deo tadašnje rudničkog okruga, gružanski srez, kako se zvao, su doneli odluku 1899. godine da i oni malo prikupe novca i da pišu dvoru gore u Beogradu da se podigne znatno reprezentativniji spomenik Višnji Obrenović, što će se i desiti 1901. godine. Novac će dati Aleksandar i Draga, koji će posjetiti tada Takovo, Gornji Milanovac, Lunjević, manastir Vujan, gde je sahranjen Nikola Milićević Lunjevica i Lazar Mutap, njegov vratni drug. Također su i tamo pomogli sa epitrahiljima i sa određenom količinom novca i tu našu svetinju i bogomolju, koji su zajedno verovatno podigli vojvoda Milan Obrenović i Nikola Milićević Lunjevica. Ona se, taj Vujan, se nalazi na samoj granici opštine Gornji Milanovac i opštine Čačak. I u svakom slučaju, eto, taj spomenik Višnji je podignut 1901. i on dan danas egzistira, sa onim rečima koje sam malo prea pomenuo, gde je Miloš rekao da on neće napuštati Srbiju, kako bude njegovoj majci i narodu, deci i supruzi, tako neka bude i njemu, nema on gde bez njih da ide. A on već Miloš, kasnije Mihajlo, Milan i Aleksandar su dosta novca ulagali u podizanju konaka. Tu je bila i prva galerija, da kažem, novekovna, da je slikao Đura Jakšić. I u svakom slučaju svi vladari dinastije Obrenovići su i tekako pomagali i faktički obnovili u svakom pogledu i duhovni i materijalni život samog manastira, koji je tada bio muški manastir. I sad, na jedna legendarna priča iz tog perioda, kada je kraljica Natalija Obrenović bila bremenita, posjetila je ovaj deo Srbija, i tada koji danas putevi su bili prilično u lošem stanju. Domaćini i posebno domaćice iz ovog dela Srbije, da bi olakšali put našoj bremenite kraljici, su doneli, odnosno tada kneginji, doneli su odluku da kroz sve ove naše puteve iznesu što je više ćilima, jastuka i tako dalje, će vadi, da stave po tim neravninama, da ne kažem rupama, i tako omoguće da amortizuju taj loš put. Kada je čula za to, kneginja Natalija Obrenović, dirnuta njihovom pažnjom, donela je odluku da tamo pokloni jedan deo, jednu konzolu i jedno veliko ogledalo, koji je zapravo bio začetak jednog kasnije, ne možemo reći muzeja, ali jednog mini muzeja, ne spomen sobe Obrenovića. I mi danas, kada odemo, možemo vidjeti veliki broj, kao što je jedan gvozdeni krevet koji pripada Aleksandru Obrenoviću, zatim deo salona Šumadinac i Šumadika koji pripada također dvoru kralja Aleksandra Obrenovića, veliki broj fotografije, jedan portret kneza Miloša koji radi Đura Jakšić, a isto tako tu je i odežda Melentija Pavlovića, prvog beogradskog mitropolita i desne ruke kneza Miloša Obrenovića, a tu odeždu je lično kupila sama kneginja Ljubica i poklonila svom sabratu, kako ga je zvala, koliko su se oni uvažavali i poštovali.
Haj, dok u nama mlado srce bije, haj, 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 haj. haj brzo kraj. Haj čašu dalaj, vidamo damo, mladosti je, haj brzo
Zadužbini velikog čelnika Radića Postupovića, manastiru Vraćevšnica, koji je slovio i za drugu kuću Obrenovića, govori nam mati Irina, koja je u ovoj svetinji od daleke 1956. godine.
Od obrancima rudnika od 1428. do 1931. visoki čelnik Radić Postupović sazidao je manastir Vraćešnicu u slavu svetog velikog mučenika Georgija. Vraćešnica imala značajnu ulogu u istoriji srpskog naroda i zbog toga je u nekoliko mahova rušena i pustošena. Zidan od 1428. do 1931. 1938. poslednji gradovi padnu. Borač i Ostrevica manastir ostaje 150 godina pust. Na krovu raste velika bukva. 1579. godine rudnički mitropolit Diomidija obnovio je manastir. Jako lepo obnovio, skupilo se bratstvo, ali 1682. Turska padne pod Bečom, ozlijeđeni Turci upadnu ovde i 300 monaha poseku, tako da je ovo celo dvorište sve lešto leša. 1737. zoograf Andrija Andrijević sa svojom grupom radili su freske u našoj crkvi i potpisali se Nikola, Filip, Andrej i ostali. 1812. godine ovde je vožd Karađorđe sazvao skupštinu i objavljeni su zaključci Bukureštanskog mira u prisustvu ruskog konsula Ivelića. Narodne vođe ovde su dobile ordenje časni krs, a Karađorđe je dobio lentu Svete Ane na moštima svetog kralja Stefana Prvovenčanog, koga su monasi skrivali od 1804. do 13. ovde. 1814. ovde je sahranjena kneza Miloševa majka, ona je poznata u narodu kao Baba Višnja. Od Milošte narod zvao Baba Višnja, ona je i želela ovde da se sahrani i knez Miosin joj ispunio želju i tu su mu sahranjena tri deteta, Marija, Gavrilo i Jana. 1815. godine na Cveti knez Miloš skupio ovde vojsku. Melentije Pavlović, koji je bio onda arhimandrit manastira, noću je oslužio svetu liturgiju, pričestio kneza Miloša i vojsku i odavde preko Milanovca su otišli u Takovo da je izvršena zakletva za drugi srpski ustanak. 1859. i 60. godine knez Miloš obnavlja manastir kakav je bio pod Radiće. Ovaj manastir je mnogo vezan bio sa Obrenovićem zato što su oni dolazili ovde kao druga kuća im je to bila. I tako da je knez Miloš, kad mu je majka posle otišla Bogu na istinu, On je sazidao ovde veliki konak, lep, srpski stil sa divanom. Tu je Đura Jakšić bio nastavnik u Kragujevcu i cijelo svoje ferije, ovaj raspust, Đura Jakšić je provodio ovdje u ovaj manastir. Sredio je najljepšu arhivu, biblioteku i galeriju slika u prirodnoj veličini Vojvode, slavni iz prvog i drugog ustanka i na platnu uljanim bojama, kako je to umeo i znao Đura Jakšić da uradi, a 1925. sve je to izgorelo.
Manastir Vraćevšnica prava je riznica predmeta koji su pripadali članovima vladarske porodice Obrenović. Posle majskog prevrata i svrgnuća dinastije Obrenović 1903. godine, iguman Vraćevšnice Mihajlo Urošević odlazi u Beograd i iz Kraljevog dvora otkupljuje skupocen dvorski salon kralja Aleksandra Obrenovića, koji se i danas nalazi u manastiru. Mati Irina nabraja samo neke od najznačajnijih predmeta članova dinastije Obrenović, koji se danas nalaze u toj odaji koja nosi naziv starina, kao i načine i prilike kada i kako su ih sami Obrenovići darivali ovoj manastirskoj postavci.
Obrenovići su bili darežljivi, jako darežljivi, znali su da popravljaju crkve i da zidaju, a znali su i da darivaju mnogo lepo kandila, kadionice, putire, krstove i imamo časni krst, što je Melentije Pavlo i sa tim krstom zakleo srpski narod na Venus knezu Milošu i to se nalazi pored odešte Melentija Pavlovića. Tako da ima i bakarni sudovi Tepsija i lonac, što je knjeginja Ljubica imala gore u Crnući. I imamo jedan krevet ovde, kovani kneza Miloša, koji se nalazi ovde i piše Miloš Obrenović, to je kovan krevet, baš njegov krevet. I jedan grb što je knez Miloš imao svoju zemlju u Rumuniji, a to je bilo, imao je taj na vratima grb. I onda kad su išli da pronađu vojvodu Milana, onda su Rumuni kazali, kad nosite vašeg vojvodu, ajde nosite i ovaj grb, i mi smo dobili taj grb na čuvanju, tako. A ima jedna oficirska sablja sa vreme Obrenovića koja je bila, ovde se čuva, ima gusle porodice Obrenovića, gusle porodice Obrenovića, kraljica Natalija, ruska princeza, koja je mnogo volela srpski narod, ali mnogo je volela, i ona imala svoje rusko lepo ogledalo i poklonila je manastir u Vratišnici sa tom namerom da ima svako čas da se ogleda na kraljicino ogledalo, to zbog toga. A kraljica Draga, ona je mnogo volela da uči dame da lepo te frizure nose i šešire, mnogo volela da vese, i njeni jasuci su tu na krevetu baš kneza Miloša, stoje jasuci njeni. Mihajlo Urošević, u to vreme 1903. su stradili kralj Aleksandar i kraljica Draga, on je za manastirski novac otišao i otkupio salon što je kralj Aleksandar i kraljica Natalija što su kupili svome sinu kralju Aleksandru kad je bio mladić. Tako da imamo taj salon to zbog toga ovde.
Poštovani slušalci, slušali ste drugu emisiju iz drugog ciklusa Zadužbine Obrenovića. Emisija je sufinansirana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Autor emisije Zoran Mišić, autor serijala Gordana Jocić, tonski realizator i montažer Luka Antonić, tekst čitao Predrag Obrović. Zavet Obrenovića kraj Takovskog grma kazuje glumac Nenad Vulević. U sastavljanju scenarija pomogli smo se knjigama, zbornicima Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije, Ane Bolović i Aleksandra Marušića, Knez Miloš i Crnuća, Jevđe Jevđevića i mitološkim zbornikom broj 34 Centra za mitološke studije Srbije. Muzika, srpski zvuci, proizvodnja, Radio Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Leta gospodnjeg 2018.